Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U današnjem izdanju emisije razgovaramo sa Katarinom Petrović, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Mangilos umetnicom, u čijem stvaralaštvu se prepliću umetnost, nauka i tehnologija. Katarina Petrović živi i radi u Holandiji, istražuje procese stvaranja i pojam generativnosti, u radu koristi medije kao što su tekst, jezik, zvuk i kod. Završila je master studije na departmanu Art Science Kraljevskog konzervatorijuma i Kraljevske akademije umetnosti u Hagu, kao i osnovne i master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na odseku za slikarstvo. Usavršavala se i izlagala u brojnim evropskim gradovima, a koinicijatorka je i platforme Art Science Forum. Tokom leta kratko je bila u Beogradu i tada smo za Radio Beograd 2 razgovarale o prestižnom priznanju koje nosi ime Dimitrija Bašićevića Mangilosa, istoričara umetnosti i rodonačelnika konceptualne umetničke prakse na prostoru bivše Jugoslavije. Razgovarale smo o digitalnim tehnologijama i stvaralaštvu, Katarininom radu i istraživanjima, generativnoj umetnosti, softverima i Jupiterovim radiosignalima, o bibliotekama i putovanjima. Ostanite sa nama.
See you today. Ja sam Katarina Petrović, umetnica sam, istraživačica, trenutno živim u Hagu, radim u Hagu i Briselu i ove godine dobila sam Mangelos nagradu, pa evo imam čast da pričam sa vama.
Evo, možda da krenemo od dosadašnjeg obrazovanja, da malo pričamo o tome šta ste radili, da kažemo, do Mangelos nagrade. Biće ona jedan kamen temeljac u svakom slučaju za vašu karijeru.
Da, to je definitivno. Pa 33 godine radim sve i svašta. Šalim se. Prvo sam studirala ovde u Beogradu, završila sam likovnu akademiju u klasi Dragana Jovanovića i Zorana Todorovića. To je bio smer slikarstvo, doduše diplomirala sam sa video instalacijom. Onda sam, dobro, tokom studija sam isto tako bila na razmeni u Parizu, na Bozaru i još tada sam odlučila da se neću baviti slikarstvom, tako da sam prestala da slikam dok sam studirala slikarstvo.
Hvala. Zanimljivo.
Da. To je zaslužna akademija, rekla bih. Čitav kontekst savremene umetnosti kod nas. Mislim, nekako nisam ja imala dovoljno poriva da ostanem u slikarstvu. Bilo mi je previše skučeno to mesto štafelaja. A onda sam nakon toga, nakon studija, odlučila da mi zapravo dosadašnje školovanje nije toliko obrazovalo, nije me toliko otvorilo, pa sam tražila programe koji se bave baš umetnošću i naukom. Našla sam nekoliko, ali se na kraju desilo da je Art Science Department iz Haga došao u Beograd na razmenu sa Fakultetom za medije i komunikacije. Mislim, to bilo 2013. godine. I tako sam ja saznala za njih. Aplicirala, upisala master i 2016. diplomirala na konzervatorijumu u Hagu.
Kako biste dopisali sa to iskustvo, možda u poređenju sa našim školovanjem, ali možda i bez toga?
Kratko, 2 godine mastera meni to tako brzo prošlo. Ono što je jako zanimljivo, ja sad ne znam kako funkcionišu master programi, ja sam bila poslednja generacija koja nije radila bachelor master kod nas. Na master aplicirate sa istraživanjem, tako da predlažete, imate predlog projekta na kome želite da radite 2 godine, koji treba bude dovoljno oformljen da to nešto zaista realizujete, znači da ste to nešto dovoljno promisli, ali dovoljno i otvoren da možete usput da saznate neke stvari i da dodajete neka saznanja koje niste mogli da pretpostavite ranije. Tako da je baš predlog projekta i moj predlog projekta je bila knjiga, leksikon Liber Novos, koju sam na kraju i uradila. I tokom tih 2 godine, koje su zaista brzo prošle, puno se toga desilo. Ako bih sada uporedila ono što je meni najznačajniji boljitak u tom studiranju u Hagu, jeste, pored toga što je to dobar departman i dobro organizovan u smislu sadržaja, jeste to što je zaista interdisciplinaran i vi ne samo što sam ja studirala na 2 fakulteta istovremeno, to je bila Akademija umetnosti i konzervatorijum, imala sam prava da slušam bilo koja predavanja sa oba univerziteta, što znači da sam u toku dana mogla da idem na kompoziciju na konzervatorijum, a da u toku večeri 3D štampam nešto na akademiji. Ali isto tako, mi smo kao studenti Haškog univerziteta umetnosti mogli da slušamo bilo koje predavanje sa Lajdenskog univerziteta. Pa sam ja tako išla na časove lingvistike, na primjer. Moje kolege su išle na časove biologije ili hemije ili malo zrelijeg programiranja koje ne biste imali u okviru ovih studija. Tako da zapravo vi sami sebi krojite program prema onome što vas interesuje.
I to vas je možda i zainteresovalo za jedno preispitivanje i istraživanje nauke i umetnosti.
Da, pa mislim sam departman se bavi tim pitanjima preseka između nauke i umetnosti. Pre bih rekla ono što to je ono stalno kamen spoticanja da se to zove art science. Pa zašto art science kada nije samo to, nije samo umetnost i nauka? Zapravo departman istražuje relacije između slike i zvuka, što podrazumeva različite discipline, ne samo umetnost i nauku, već i humanistiku i tehnologiju, a donekle i spiritualnost. Da, tako da tokom tih studija ja sam nekako, vi jednako krojite taj program, jednako postojite i sadržaj dat, a treća stavka je da vaše studiranje u mnogome se oformljava kroz tu grupu studenta sa kojima ste vi na godini. Zapravo profesori računaju na to da ćete vi među sobom učiti. I ono što se desilo jeste da sam u toj grupi ljudi na masteru sa kojima sam ja bila na godini bila u grupi ljudi koji su se zapravo više bavili zvukom, manje likovnom umetnošću, pa je tako moja pozicija nekoga ko dolazi iz likovnih umetnosti, moje poznavanje umetnosti je bilo mnogo šire nego mojih kolega, a onda i kontekst da ja dolazim iz Srbije je nekako ojačao moju poziciju da ja vidim da je zapravo moj kontekst da nekako ne mogu prihvatim art science koji za nas je nepoznat, mislim to je neki sada novi domen koji se dešava u Srbiji, pa sam onda to morala da istražim. Morala sam takođe da se pozabavim samim formama koje takozvana art science praksa preuzima, prema tome jedan kritični stav ne samo prema umetničkom delovanju nego i prema naučnom delovanju, prema upotrebi tehnologije i prema tom pozicioniranju humanistike i spiritualnosti u takvim realizacijama radova. I ja bih rekla da je moj rad dosta konceptualniji u odnosu na drugi ljude koji su na art science-u, ali mislim to nije to ništa dobro ili loše, nego to je samo eto moja specifična pozicija tu. Ali ljudi se tamo generalno bave istraživanjem različitih fenomena koji uključuju sva čula. Tako da nije samo slika i zvuk, nego i dodir i miris i tako dalje.
Apple sada kada bismo rekli art science, kako bismo preveli, a i kako bismo objasnili što se zapravo pod tim pojmom podrazumeva, s tim što bih vas naravno zamolila da naglasimo jedan, odnosno bolje rasvetimo jedan tehnološki aspekt.
Pa, meni bi bilo interesantno čujem šta vi mislite da je art science. Zato što, to se inače ja i pitam, sasvim mi je jasno da svako razmišlja o art science-u drugačije, odnosno ta jedna reč umetnost nauka koju mi sad nemamo na srpskom. Ali šta biste vi rekli šta je art science praksa?
Ja bih rekla recimo spoj umetnosti i nauke, odnosno ars elektronika. Znači, umetnost, nauka korišćena za stvaranje umetničkog dela, prvenstveno u ovom vaš slučaju art science-a je to očigledno umetnički aspekt naglašeniji i dominantniji u odnosu na nauku.
Ako je to ikako moguće, da. Dakle, jeste spoj nauke i umetnosti. Možda najprominentniji primjer takve art science prakse bi bio ars elektronika, kao što ste sad spomenuli. Ali mi se čini da je, prvo da rašlanimo to da mi ne znamo tačno šta je art science. Pod sam taj termin podvode se različite prakse, uključujući prakse koje se bave tehnologijom, prakse koje se koriste tehnologijom, pa onda zalaze u biodizajn, u biologiju, medicinske istraživanja ili sa druge strane u istraživanja koje se bave svemirom, astronomijom, radijskim tehnologijama, tako da mogu tu da budu uključene različite nauke. Kao što sam prethodno rekla, mislim, tu svakako je i humanistika, kao nekako tu se sada podrazumeva da u umetnost ide humanistika, ali zašto onda nismo stvorili novu reč ili novi termin koji bi obuhvatio i to, pa da nisu samo tu u pitanju dve kulture, nego tri. Doduše, trebalo bi da bude jedan integralni, po meni se čini da ono čemu art science teži jeste jedan integralni, jedna integralna praksa koja ne pravi razlike između disciplina, ne poštuje granice među disciplinama. Onda ako uzmemo da ne znamo tačno šta je art science i da svako ima drugačiju vizuru, s druge strane imamo i različite kontekste u kojima art science nastaje, pa tako holandski art science kontekst dolazi vrlo specifično iz eksperimenata u zvuku tokom 60. godina, dok recimo art science u Singapuru dolazi iz nekih potpuno drugih domena. E sad, što se tiče same te prakse, kako bi je ja karakterizovala, rekla bih da je posledica nekoliko različitih procesa koji se dešavaju u kulturi, u širem smislu. Naši životi su toliko formirani naučnim i tehnološkim istraživanjima i dostignućima.
U stvari je to možda još važnije šta ovi koji su organizovali takav, to je department, tako, odnosno to je naziv master, šta oni po time podrazumevaju. Možda je tako najbolje.
Pa ni oni se ne bi sami složili.
Aha, dobro.
I to je bio jedan od razloga zašto sam ja tokom studija odlučila da istražim malo bolje šta je to art science, i tako sam pokrenula art science forum dok sam još uvek bila na studijama, jer mi je bilo jasno da mi ne razmišljamo o istim stvarima kada kažemo art science, i ako već postoje takve digresije u razumevanju same prakse u kojima smo očigledno mi sada na departmanu svi, onda mi je bilo sasvim logično treba da sednemo i da o tome otvoreno razgovaramo i da vidimo kude nas onda vodi taj art science termin. E sad, ono što sam htjela da kažem jeste da se meni čini da su naši životi toliko ograničeni i usmereni samim naučnim i tehnološkim istraživanjima i dostignućima, da je nemoguće danas baviti se umetnošću i kulturom i baviti se savremenim trenutkom bez razumevanja naučnih i tehnoloških dostignuća. Prema tome, to je nekako sasvim normalno da je umetnost krenula da, tako reći, vari i da bude u stanju da stvari ono što se dešava na društvenom nivou u sferi nauke i tehnologije. To je sasvim normalno. S druge strane, mislim da je i sama činjenica da danas živimo u tako povezanom svetu doprinela urušavanju institucija kao stubova znanja, jer mi imamo internet i znanja su dostupna i mislim, imajući u vidu današnje limite, naravno da postoje još mnoge slobode koje možemo da osvojimo, ali ipak je znanje mnogo dostupnije i otvorenije nego ikada pre, pa prema tome, da bih ja danas razumela neke kompleksne pojmove iz fizike, nije mi potrebno da budem na univerzitetu, potrebno mi je da imam internet, a možda da imam i zajednicu, i to sa kojom mogu zajedno da učim. Pa prema tome, onda Art Science isto tako zastupa i taj jedan kolektivni duh u kome, ako radimo transdisciplinarne stvari, onda moramo svakako da budemo u stanju da radimo kolektivne radove, više jedan umetnik da radi sam zaista nije izvodljivo, a s druge strane, i to je jedna vrlo aktivna težnja za stvaranjem zajednice i razmenjivanjem znanja i iskustva.
Kada ste već pomenuli forum, da možda ispričamo o forumu, kakve su tu iskustva bila, kakva saznanja, i da predstavimo kako je zapravo on, da kažemo, radio.
Art Science forum se desio tokom studija i bio je podržan od strane fakulteta i naših profesora, i nakon studija ja sam to pokrenula sa Luke Bormanom, kolegom koji je bio na bachelor studijama, koji je danas na studijama biologije. Eto, on je dečko otišao sa umetnosti na nauku, što se obično dešava obrnuto kod nas na departmanu. I mi smo nakon studija zapravo uvideli da još uvek postoji potreba da se o tome razgovara. Jeste to bio specifičan kontekst našeg studiranja, da smo mi želeli da shvatimo koja je naša pozicija u društvu i koja je pozicija art science-a, ali onda smo shvatili nakon toga da zapravo to je jedna disciplina, ne bih rekla disciplina, to je neko polje delovanja koje je još uvek u formiranju i možda je vitalno da se zapravo skupljamo i da pravimo tu zajednicu gde možemo da razmenjujemo naše razumevanje i naša znanja. Tako da sam Art Science organizovala do sada, forum organizovala 4 puta, i iz tih sastanaka i razgovora, koji su neki bili na specifičnu temu, neki su bili u specifični kontekst, i to sve možete da vidite na sajtu artscienceforum.nl. To što se dešavalo kroz taj projekat, zapravo ja sam nastavila dalje da gradim kroz saradnju sa profesorom Francom Hellingenom sa univerziteta, Slobodnog univerziteta u Briselu, koji me je pozvao da oformim Art Science grupu kod njega na fakultetu i u okviru centra Leo Apostol, to je centar za transdisciplinarna istraživanja. Pa tako sada imam radnu grupu koja se bavi Art Science-om u Briselu, vodim projekat Art Science Forum u Holandiji, i od maja meseca pokrenula sam inicijativu da se Art Science Forum dešava u Srbiji, to je u saradnji sa Centrom za promociju nauke, i maja meseca smo organizovali prvi sastanak takozvane radne grupe, koji ima za cilj da u zajedničkim naporima, uključujući različite institucije i domene, napravi prvi program od nekoliko Art Science Foruma koji je po tadašnjem planu trebao da se dešava sada u ovom zimskom semestru, ali pošto sam dobila Mangilos i idem za New York, ja nisam u mogućnosti da budem u Beogradu i da to realizujem, tako da mislim da će se ti forumi pomeriti za narednu godinu. Maja Maksimović je takođe saradnica Centra za promociju nauke, ona je sa Departmana za pedagogiju i andragogiju, i ona je jako požrtvovana i, kako bih rekla, entuzijastična, tako da kada smo tražili prostor gde bi to malo se desi, to je bilo...
Onda bio filozofski.
Da. A to mi isto bilo interesantno. Ja sam očekivala da će se kod nas umetnici onako baš najviše pokrenuti sa tom idejom, a ispala je da su to humanisti.
Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere.
Bien
chévere.
Bien chévere.
Is that right, mama?
Yes.
I got my shaking room on the floor.
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go other places.
Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Korzo, na nekadašnjem Korzou, Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture vas poziva na koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Na muzičko putovanje vode vas Rita Kinka, Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar. 14. septembar u 20:21. Bulevar Mihajla Pupina, Kaleidoskop kulture 2019. Više informacija na kaleidoskop.ns 2021.rs.
Možda da sada predstavimo ovaj rad koji vas je, da kažem, doveo do Mangelos nagrade. Mi smo o tome već pričali i kada je to, da kažemo, bilo sve aktuelno i kada je bila izložba, ali budući da ovo ipak jedan rad koji zapravo nalazi se u jednom kontinuitetu vašeg rada, možda bi bilo dobro ne samo predstaviti ga, nego više objasniti šta mu je prethodilo, šta sad sledi nakon njega.
Da, pa ja nekako moram prvo da spomenem da ja ne, mislim, nisam sasvim sigurna da li vaši slušalci dolaze iz domene, iz domena umetnosti, pa koliko se, ne znam, koliko stvari sad da podrazumevam. Ono što ja moram da napomenem jeste da ja radim nekako, meni se čini da ja radim jedan rad sve vreme. I kako, mislim, godine prolaze i ja se bavim generativnim procesima, naravno ti radovi se sami stvaraju donekle, ali ono što želim da kažem jeste da mi je za realizaciju rada zaista potrebno dosta vremena. Tako da je ovaj rad sa kojim sam ja nagrađena za Mangelos zapravo od same početne ideje do same realizacije trajao 7 godina.
Zašto je bilo potrebno toliko vremena?
Zato što ja nisam prvo bila u mogućnosti to da ostvarim. Mislim, prvo je sazrevala ta ideja. Ja sam tu ideju za leksikon, za knjigu u kojoj je sve objašnjeno, imala tokom studija u Francuskoj, ali morala sam da se vratim da diplomiram u Beogradu. Mislim, tako nekako dođe valjda trenutak za ideju da se realizuje. Nije kad vi hoćete, nego kada se stvari poklope. Ja sam taj projekat onda iskoristila da predložim za moj master rad i tokom tih 2 godine sam to realizovala. Ali ono što hoću isto da napomenem jeste da, naročito što se tiče radova koji su u domenu umetnosti i nauke, često se koriste tehnologijama i nekim specifičnostima koje vi ne znate. Mislim, ja ispratim svoju ideju do kraja, a onda na kraju shvatim da, aha, treba mi sada 3 meseca da čitam fiziku i treba mi 2 meseca da se upoznam sa, ne znam, radioastronomijom ili sa tim specifičnim antenama koje me interesuju, i na kraju dosta vremena treba.
A možda da objasnimo, eto, za naše slušalce koji nisu bili u prilici da vide rad, mada može da se vidi na internetu, mogu da se vide i fotografije, ali možda da ispričamo, eto, koja je suština samog rada.
U biti, ja se bavim kreativnim procesima, interesuje me ne samo kreativni proces u stvaranju umetničkog rada, već šta je kreacija, i to me dovodi do istraživanja stvaranja značenja, kako dajemo značenje stvarima, i mediji kojim se ja najviše koristim je jezik i tekst. Rad koji je sa kojim sam dobila nagradu zapravo deo je jedne serije radova koja započinje knjigom Leksikon Liber Novus. To je knjiga koju sam realizovala u saradnji sa Jan Kees van Kampenom, to mi je bio kolega na studijama, koji je zapravo i programirao sam softver koji generiše knjigu, a knjiga je zapravo vrlo jednostavna, algoritam je vrlo jednostavan, koristim rečenicu iz Borgesove pesme koju je on originalno pisao na engleskom jeziku. Rečenica je "We talked and you have forgotten the words", i ona je input, kako bih to rekla na srpskom, to je početna rečenica sa kojom se započinje generativni proces gde svaka reč dobija svoje rečničko objašnjenje. Tu koristim Oxford English Dictionary, tako da "we talked and you have forgotten the words", tih 8 reči ja objašnjam s pomoć rečnika. Svaku reč u objašnjenju ja takođe indeksiram, objašnjam. Svaku reč u tom objašnjenju indeksiram, objašnjam i tako dalje, dok svaka reč u toj knjizi nije dobila svoj broj i svoje objašnjenje. Tako da bih objasnila 8000 reči, morala sam objasnim 47144 drugih reči. I onda je sve bilo objašnjeno. Na kraju, taj file koji smo mi generisali, taj jedan HTML file je bio toliko veliki da nijedan browser nije mogao da ga otvori. I ja sam u stvari generisala toliko podataka da na kraju nisam bila u mogućnosti da ih... Postoje limiti. Da, postoje limiti u prikazivanju i reprezentaciji toga. Ali bilo mi je značajno da to odštepam, da se ta knjiga nađe fizički, tako da knjiga u fizičkom formatu ima 4000 strana. E, sada taj rad, ta knjiga mi je onda poslužila kao alat, zato što svaka reč ima svoj broj. I u sledećem radu, gde sam tokom studija i u saradnji sa Europskom svemirskom agencijom napravila antenu za slušanje Jupiterovih radiosignala i priključila se zajednici radioamatera. Onda sam iskoristila te radiosignale, doduše nisam ih ja snimila, nego sam koristila signale koji su snimljeni u Novom Meksiku, zato što u Holandiji ima previše su zasićene frekvencije, ja nisam uspela da snimim zaista jako čisto sam Jupiter.
Kako se to uopšte radi? Kakav je proces snimanja? Kako to izgleda?
Zapravo, vrlo je jednostavno, zato što Jupiter se ponaša kao pulsar, kao radio pulsar, odnosno kao zvezda, što je vrlo zanimljivo. Ta planeta je toliko velika, gasovita i brzo se rotira, da je magnetno polje koje Jupiter pravi dovoljno veliko da... Dovoljno velik, mislim da bi mogli da vidimo na noćnom nebu koliko je veliki taj magnetni trag Jupiterovog polja, mislim to zauzelo bi skoro četvrtinu našeg noćnog neba. To znači da je planeta toliko jaka i da same, mislim, ne znam sada da li da zalazimo samo u fiziku kako nastaju radiosignali, u svakom slučaju oni su na širokom spektru frekvenciji. Ali jedan deo tih frekvenciji na 20 MHz zapravo prodire našu atmosferu i mogu da se čuju na Zemlji. Tako da od 1955. i vrlo su regularni zato što su u sprezi sa satelitima Jupiterovim, tako da možemo da predvidimo tačno kada ćemo imati radio emisije. I od 1955. mi ih slušamo na Zemlji. Zapravo čak stariji radioaparati koji imaju 20 MHz na AM frekvencijama mogu u idealnim uslovima da uhvate Jupiterove radiosignale.
It feels like
zašto baš Jupiter, kako je veza između Jupitera i...
Nekoliko stvari. Opet nekako se to sve složilo, vajda. A ono što je meni bilo najznačajnije, što mi je ukazalo da obratim pažnju na Jupitera, je bio san koji sam imala dva dana pre nego što smo otešli u Evropsku svemirsku agenciju na taj kurs koji smo imali. Sanjala sam, mislim, to je zanimljiva priča, sanjala sam da naša atmosfera funkcioniše kao sočivo i da nama dozvoljava da nebeska tela vidimo bliže nego što jesu. Da zapravo, da naša atmosfera nama dozvoljava da vidimo stvari bliže nego što stvarno jesu. I to sam ispričala Dimitriju Gelfantu, koji je bio predavač za taj kurs, koji mi je rekao, to Katarina sasvim ima smisla, zato što ja sam znala u snu da je to bio Jupiter, i on meni kaže, da, to i jeste tačno, zato što Jupiter emituje radio signale koji mogu da se čuju na Zemlji. Zapravo, na neki način, dalje razmišljajući o tome, na neki način Jupiter je naše noćno sunce. Kada mi nemamo sunce koje ionizuje našu atmosferu, to jest kada nemamo radijaciju koja bombarduje čestice u atmosferi, čineći potpuno zasićenje u zvuku i na radio frekvencijama tokom noći, ako je Jupiter na nebu, to radi Jupiter. I onda sam dalje istraživala samu mitologiju Jupitera kao kralj bogova, pa sam povezala i te aspekte i na kraju, mada moram kažem, mislim, ja sam htjela da napravim neki drugi rad od tog rada, ali kako to obično biva, stvari ne realizujete onako kako vi hoćete, nego kako se one dese. Tako da sam zapravo iskoristila knjigu da te radio signale prevedemo u poeziju, i to je taj rad, kosmologikus, u kome se generiše automatizowana poezija vođena Jupiterovim radiosignalima.
Zapravo, softver generiše reči na osnovu onoga što ide kao zapis.
Vrlo konkretno, da ja merim, ja samplujem amplitudu signala, odnosno jačinu signala, i dobijam vrednost amplitude, odnosno skala tog zvuka je jednaka, ja sam je izjednačila skali u knjizi, tako da bilo koju brojičnu vrednost koju mogu da dobijem od radiosignala, ona već postoji u knjizi, pa tako svaki sample ima svoj broj, svaki broj ima svoju reč, i tako se generiše taj semantički tok koji ja kasnije formiram u katren, odnosno u formu od strofa od 4 stiha. Taj software sam pisala zajedno sa Mirkom Lazovićem i Edom Polosom u drugoj verziji koju sada koristim.
Evo, možda sada kada ste već pomenuli tehnologije, možda da kažemo onda kako se koriste tehnologije, da koristite tehnologije u svom radu, možda da damo još neki primer, to će naše slušalce sigurno interesovati iz vašeg ličnog, da kažem, stvaralačkog iskustva, istraživačkog, neki interesantan primjer primjene tehnologije.
Ne u mom radu, nego generalno.
U vašem pre svega, a možete, ako vam je nešto zanimljivo, i da prokomendarišete iz nečije druge produkcije.
Pa možda mi je to zanimljivo da izdvojim taj novi rad, ako uopšte mogu to da nazovem novim radom. To je rad na kom me sada već radim on and off drugu godinu, koji sam započela tokom rezidencijalnog boravka u Ljubljani, Summer Sessions, koji istražuje šta se dešava sa zvukom u sredini u vakuma. I za taj rad, i to sam se vodila nekim mitovima i pričama o postanku, koji kao početak sveta, ono što daje značenje, to jest ono pre značenje, je zvuk. I to me je sasvim bukvalno interesovalo šta se dešava sa zvukom u vakumu, a naravno mi znamo da nema zvuka u vakumu, jel? Mislim, ako slušamo nauku, evo, stvari, to nije sasvim tačno, zato što između normalnog atmosferskog pritiska i razređenog vazduha, odnosno slabog vakuma, još uvek ima zvuka, i ono što se dešava u tom jednom malom prelazu, u tom trenutku između, jeste jedan dinamički, haotični proces u kome ne možemo da predvidimo šta će ta jedna frekvencija da radi. Znači, imamo neka preskakanja koja ne možemo predvidimo, niti dinamična kretanja koja ne možemo da predvidimo. I meni to bilo interesantno zato što je na neki način otvorilo vrata za komponovanje česticama. Jer ako mogu da kontrolišem pritisak u vakumu i mogu da kontrolišem vrstu čestica koja se nalazi unutra, a time onda kontrolišem i sam zvuk, ja onda mogu da komponujem vazduhom. Sasvim banalno rečeno. E, tu je sada bilo zanimljivo da sam tokom tog rezidencijalnog boravka morala da istražim, mislim i pre, morala da istražim samu fiziku vakuma. To je čitava jedna disciplina. A onda isto tako i stvari koje, koje su uslovljene pronalaskom vakuma. A to je ono počev od televizije, naših mobilnih telefona, frižidera, tehnologija koja nas vode u svemir, bukvalno svega. Ali taj sama tehnologija vakuma stoji negde u pozadini. I to je bilo jako zanimljivo da sam u Ljubljani morala da napravim saradnju između, mislim to je meni bilo značajno, da napravim saradnju između akademskog, istraživačkog i privatnog sektora i umetničkog onda sektora. Pa sam uz pomoć Ljudmile, Art Science Hack Club u Ljubljani, Kapelice galerije, Instituta za fiziku Jožef Štefan ili Space Seat, onda Vakutech, kompanije koja izrađuje vakumske tehnologije, ja sam zapravo uspela da realizujem prvi prototip, da napravim samu komoru i elektroniku kojom istražujem, sa kojom pravim prvi prototip da vidim šta se dešava sa zvukom. E sad, gde će taj rad dalje otići, nisam sasvim sigurna, ali eto, to je bio jedan primer da sam se koristila jako skupom i retkom tehnologijom. Imala sam i par trenutaka, na primjer, u kompaniji, meni su oni ustupili njihove mašine zajedno sa Marijanom, čovekom koji vodi tu firmu. Nas dvoje smo isprobavali različite staklene komore koje bi mogli da vakumiramo i onda nam je jedna od tih komora eksplodirala nakon 30 minuta vakumiranja, jer to su ogromni pritisci. Ja sam shvatila da ne samo što smo se mi, ono, mi smo bili izloženi tu opasnosti, to je bila implozija, staklo je bukvalno letelo svuda, mogla sam da oštetim jako skupu mašinu. Od nekoliko hiljada do desetina hiljada eura. I meni je to bilo naravno strašno zabavno, zato što ovakvu neku situaciju, implozije komore, takva firma ili neka druga naučna institucija naravno ne bi sebi dozvolila. A o takvim nekim greškama i nekim nestandardnim istraživanjima mi možemo da saznamo nešto novo. Pa sam tako otvorila dalje sebi mogućnosti za realizaciju umetničkog rada. Kao što ste lepo rekli, da meni je umetnički rad u stvari tu primaran, a ono što se dešava sa tehnologijom i istraživanjima, to je sekundarno. Onda kad smo mi prvi put razgovarale, ja sam se upravo vratila u Hag i nastavila rezidenciju čitanja u biblioteci Stromden Hag. I sad mi je super, drago mi je da imamo priliku da dalje pričamo o tome. Pre nego što samo uopšte spomenem šta za mene znači biblioteke, ovaj rezidenc u kome sam ja bila, u pitanju je Reading Residency. Prvi takav poduhvat Stromden Haga, to je umetnički centar u Hagu, koji me je pozvao da mesec dana provedem u njihovoj biblioteci, čitajući i bavići se mojim istraživanjem. Ta ideja tog čitalačkog rezidenca nastaje iz potrebe umetnika i radnika u kulturi zapravo da se posvete istraživanju i nekoj dubljoj refleksiji u odnosu na ono što rade, a ne da smo stalno u žurbi da pravimo više i da pravimo brže i da budemo produktivniji i efektivniji. To je bilo, mislim, zaista divno. Svi su mi u samom umetničkom centru zavideli, ali su bili isto tako i od pomoći. I cela ta ideja, ja sam tokom tih mesec dana istraživala ideju biblioteki. Odnosno, ono što mi je bilo zanimljivo jeste kako organizovati veliku količinu informacija i kako napraviti neku nehijerarhijsku organizaciju podataka, kao što je biblioteka. I onda sam istraživajući sam pojam biblioteke, isto tako pojam i knjige, bavajući samim formom i konceptom knjige, došla do istraživanja bašti. Ono što, na što sam se ja usmerila bilo je pravljenje paralela, odnosno dihotomije između biblioteke i bašte, knjige i biljke i reči i ćelija. Mesec dana je ništa. Uspela sam samo nekoliko knjiga da pročitam, ali sam zato napravila kilometarsku listu za dalja čitanja, što sam samo čini stvari ono anksioznijim. Ideja mi je sada da zaokružim tih mesec dana u biblioteci sa dva teksta, koja će biti objavljena u publikaciji samog centra, godišnjoj publikaciji, a to je jedan je tekst o samom rezidencijalnom boravku i knjigama i materijalima kroz koje sam prolazila, a druga je naučna fantastika o tome kako možemo koristiti bašte i biljke za storing, za čuvanje informacija.
Mnogo hvala, Katarina.
Hvala i vama.
U današnjoj emisiji Digitalne ikone slušali ste razgovor sa Katarinom Petrović, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Mangilo s umetnicom u čijem stvaralaštvu se prepliću umetnost, nauka i tehnologija. Razgovarale smo o brojnim temama, između ostalog o generativnoj umetnosti, digitalnim tehnologijama, istraživanjima, Jupiterovim radiosignalima. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, Vladimir Penđer i Tamara Vučenović.